Doom Spiro Gold.
Όπως και να το κάνουμε, αυτό το ντέρμπι, αυτό το παιχνίδι ήταν το παιχνίδι του κοντού. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σήμερα. Θυμάμαι, καλημέρα σε όλους. Θυμάμαι τέλος της δεκαετίας του 80 σε μια γιορτή του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμφιβομβαίων Ποδοσφαιριστών. Μετά τις βραβεύσεις είχε σχηματιστεί ένας μεγάλος κύκλος από παλέμαχους ποδοσφαιριστές και δημοσιογράφους εκεί στα γραφεία του ΨΑΠ, και ήταν όπως και σήμερα βρισκόμασταν ενώπιον ενός ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Στην παρέα παλιοί παίκτες των δύο ομάδων, ο Μίμης Δωμάζος ανάμεσά τους, δημοσιογράφοι ήμασταν ανάμεσά τους και κάναμε μια ωραία συζήτηση φιλικού επίπεδου. Κάποιος, ο Νίκος Γιούτσος, παλιός μεγάλη μορφή του Ολυμπιακού, πείραξε τον Δωμάζο, ο οποίος του είχε απαντήσει τότε: Γιούτσο, σε έχω βάλει γκολ με όλους τους τρόπους. Αυτό το έλεγε ο Κοντός συχνά, ότι έχει βάλει στον Ολυμπιακό γκολ με όλους τους τρόπους. Και είναι αλήθεια. Μόνο με κεφαλιά δεν είχε βάλει γκολ στον Ολυμπιακό. Πολλά σουτ, το ψαλίδι, για το οποίο μιλήσαμε και χθες, το γνωστό ψαλίδι στο Καρεσκάκι. Απευθείας κόρνερ έχει βάλει στον Ολυμπιακό σε παιχνίδι κυπέλου. Και η συζήτηση είχε προχωρήσει έτσι, με πειράγματα. Μακάρι κάπως έτσι να είναι και η επόμενη μέρα του σημερινού ντέρμπι. Και δεν εννοώ την αυριανή μέρα κατά ανάγκη, εννοώ μετά τη λήξη του να υπάρχουν διαφωνίες και ευγενείς διαξυφισμοί, επιτρέψτε μου το αδόκιμο της έκφρασης, μεταξύ των εμπλεκόμενων στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Και το λέω αυτό με επιφύλαξη, σε επίπεδο καλής παρέας που υποστηρίζει διαφορετική ομάδα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο από όλα αυτά. Το έχει ανάγκη το ίδιο το ποδόσφαιρο, γενικότερα η κοινωνία μας. Ας θεωρήσουμε ότι το σημερινό παιχνίδι, η επιστροφή στο πρωτάθλημα με το ντέρμπι των αιωνίων στο Φάληρο, θα αποδειχθεί μια ευκαιρία να επιβεβαιωθεί πως μπορούμε να έχουμε και εμείς, πώς να το πω, πολιτισμό, ποδοσφαιρικό πολιτισμό, πες το και έτσι. Είναι ενθαρρυντικό ότι αυτό τον ποδοσφαιρικό πολιτισμό τον είδαμε πολλά χρόνια μετά στο παιχνίδι του κυπέλου ανάμεσα στους δύο αιώνιους αντίπαλους. Και βέβαια είναι κρίσιμο το παιχνίδι. Ουσιαστικά δεν κρίνει τον τίτλο, αλλά πώς θα αρχίσει να διαμορφώνεται η βαθμολογία για τα play-off, όπου θα κριθούν τα πάντα. Εξάλλου δεν θα είναι το τελευταίο ντέρμπι ανάμεσά τους. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια να δώσουν ακόμα στο τέλος περίοδου. Εκείνο που είναι το πλέον σημαντικό και ας το κατανοήσουν όλοι όσοι θα πάνε σήμερα στο Καρεσκάκι και όσοι θα πάνε σε λίγο καιρό στο Ολυμπιακό Στάδιο για να υποδεχθούν τον Ολυμπιακό, και όσοι θα πάνε όπου και αν πάνε για παρόμοια παιχνίδια, ότι το ζητούμενο είναι να διασφαλίσουμε το ήπιο κλίμα και η εμπιστοσύνη προς το ίδιο το ποδόσφαιρο, ώστε να πάψουν, πρέπει να πούμε, να πάψουν να επιβιώνουν όσοι αξιοποιούν, εκμεταλλεύονται την τοξικότητα. Το ίδιο το πρόβλημα είναι η τοξικότητα στη διάρκεια αυτών των ντέρμπι, πριν αρχίσουν πολύ συχνά, όταν τελειώσουν σχεδόν μετά από κάθε ντέρμπι,
Αλλά αυτό που αγγίζει τα όρια της ιδιότητας είναι όσοι εκμεταλλεύονται την τοξικότητα, καπηλεύονται το ίδιο το ποδόσφαιρο και αξιοποιούν, εννοώ τη λέξη, και αξιοποιούν την ένταση που υπάρχει. Δεν περιμένω ποτέ και ούτε πρέπει ένα ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, ένα ντέρμπι ΑΕΚ Παναθηναϊκού, ένα ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού, ένα οποιοδήποτε ντέρμπι να έχει ατμόσφαιρα μιας έκθεσης ζωγραφικής, σε καμία περίπτωση. Μιας φιλολογικής βραδιές, όχι. Τα ντέρμπι και κάθε ποδοσφαιρικό παιχνίδι, πόσο μάλλον τα ντέρμπι, έχουν αναπόφευκτο όσο και αναγκαίο το εννοώ αποτέλεσμα την ένταση, τους υψηλούς ρυθμούς. Άλλο αυτό όμως και άλλο οι έκρηφες καταστάσεις που ξεφεύγουν από κάθε λογική, από κάθε ισορροπία. Αναπόφευκτη έναρξη της εκπομπής Doom Spiro Goal με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, με τον Στέλιο Καμπουρόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, με την Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή της εκπομπής. Μαζί, όπως πολύ καλά ξέρετε, θα είμαστε ως τις 12. Από πλευράς Ολυμπιακού αναμένεται να επιστρέψει σήμερα ο Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος δεν αγωνίστηκε, θυμίζω, απέναντι στην Πόρτο. Είναι βεβαίως θετικό για τον Χωσέ Λουίτς Μεντιλίμπαρ ότι τόσο ο Ζέλσον Μάρτινς όσο και ο Κρίστοφερ Βέλντε επανέρχονται, βρίσκονται στη διάθεσή του σήμερα, είναι σημαντικοί παίκτες. Ο LKB δήλωσε χθες ότι γνωρίζω την κρισιμότητα του παιχνιδιού για τους οπαδούς μας και είμαι πολύ ευτυχισμένος που βρίσκομαι στον Ολυμπιακό και γέλασε με νόημα, δεν είπε τίποτε άλλο. Ας το θεωρήσετε αυτό προαναγγελία της προσπάθειάς του να είναι παρεμβατικός στο σημερινό παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό. Από πλευράς Παναθηναϊκού, η απορία για την ενδεκάδα είναι Μπακασέτας ή Ουνάι, Πελίστρι ή Τετέ. Τα δύο αυτά δίδυμα διεκδικούν δύο θέσεις. Όπως φάνηκε από τις τελευταίες προπονήσεις, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των συναδέλφων που καλύπτουν τα θέματα του Παναθηναϊκού, ο Μπακασέτας και ο Πελίστρι είναι οι επικρατέστεροι να βρεθούν στην βασική ενδεκάδα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θυμίζω ότι έχει νικήσει τον ΠΑΟΚ στο άδειο Ολυμπιακό Στάδιο δύσκολα, με γκολ του Ναΐ τότε στο 90 λεπτό, έχει νικήσει την ΑΕΚ πιο εύκολα με πέναλτι του Ιωαννίδη. Και σήμερα στο Καρασκάκι υπάρχει η ευνόητη τάση να πρέπει να τριτώσει το καλό. Το ανέφεραν χθες σε χαμηλούς τόνους, σε ήπιους τόνους, με ευγένεια και χωρίς να θέλουν να προκαλέσουν, πολύ περισσότεροι από ένας παίκτης του Παναθηναϊκού. Υπάρχει και η άβρα του Μιμιδωμάζου, η απώλειά του, που ένωσε τους Παναθηναϊκούς, μια τραγική αφορμή που ένωσε τους Παναθηναϊκούς, και όπως πολύ καλά ξέρουν όλοι, αυτό ήταν το παιχνίδι του Κοντού, το είπα και στην αρχή της αναφοράς. Άρα, ας θεωρήσετε ότι αυτό είναι ένα επιπλέον ισχυρό κίνητρο, το εννοώ, γιατί μίλησα με πολλούς από αυτούς χθες, ένα νέο ισχυρό κίνητρο για το σημερινό ντέρμπι. Για το ντέρμπι θα αρχίσουμε να μιλάμε αμέσως τώρα. Με έναν άφθαρτο προπονητή, ένα άφθαρτο στέλεχος της μέλος της ποδοσφαιρικής οικογένειας, τον οποίον εκτιμώ, γιατί ο κύριος Άγγελος Χατζόπουλος είναι πολύ ήπειρος προπονητής και όχι μόνο. Με έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, πραγματικά σε πολλές περιπτώσεις, μου έχουν κάνει ιδιαίτερη εντύπωση οι ουσιαστικές διατυπώσεις του για παιχνίδια, για σημαντικά γεγονότα του ποδοσφαίρου. Όταν ήταν προπονητής στα τμήματα υποδομής πολλών ομάδων, καθώς και όταν πρόσφατα κάθισε στον πάγκο της Εθνικής Ομάδας των Παιδών, μέχρι πέρσι θυμίζω ότι ήταν προπονητής της, Μ' άρεσε πάντα να ακούω τις διατυπώσεις του. Όσες είχαν τεχνικά επιχειρήματα, γι' αυτό να ο λόγος, και όχι δεν κατέφευγε ποτέ σε τετριμένες παρατηρήσεις, όπως ότι, ξέρετε, στα ντέρμπι όλα γίνονται κλπ. Αυτά είναι γνωστά. Όμως κάθε ντέρμπι έχει ιδιαίτερες συνθήκες. Κύριε Χατζόπουλε, καλημέρα.
Καλημέρα.
Τι έχετε να παρατηρήσετε λοιπόν αρχικά για αυτό το παιχνίδι? Αναζητούμε τις ιδιαίτερες συνθήκες, παρακαλώ.
Πρώτα απ' όλα ήθελα να πάρω μία αφορμή από την κουβέντα σου την τελευταία και να πω ότι παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια πρωταθλήματα τα οποία είναι ιδιαίτερως ανταγωνιστικά, με τέσσερις ομάδες να διεκδικούν τον τίτλο μέχρι την τελευταία στιγμή, και θα ήθελα όχι να παρακαλέσω αλλά να επισημάνω ότι θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι να έχουμε μία μεγαλύτερη αγάπη για το άθλημα, γιατί ένας θα πάρει το πρωτάθλημα, αλλά είμαστε πολύ κοντά σε ένα πρωτάθλημα ανταγωνιστικό που, αν δεν είχε αυτή την τοξικότητα και ως απότοκο της βαθμοθυρικής έτσι προσέγγισης που έχουμε σε όλα τα πράγματα από την παιδεία μας στην Ελλάδα και το σχολείο.
Ακριβώς.
Θα μπορούσαμε...
Μα ακριβώς, το ποδόσφαιρο δεν είναι τίποτα άλλο παρά αντανάκλαση της γενικότερης τάσης ζωής μας, αλλά απόφευτα είναι φυσικός νόμος.
Ναι, θα μπορούσαμε όμως να μετέχουμε καλύτερα σαν θεατές, σαν... δηλαδή αυτό το περιτύλιγμα του στην ουσία... Δεν υποστηρίζουμε καλά.
Με συγχωρείτε κύριε Χατζόπουλε, έτσι ξεκίνησα τη σημερινή εκπομπή πριν από λίγα λεπτά. Αυτό είπα.
Ναι.
Το πρώτο που είπα ήταν αυτό. Ότι μακάρι να επικρατήσει ο πολιτισμός, τον χαρακτήρα ποδοσφαιρικό πολιτισμό, γιατί αναφερόμαστε σε ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου. Ας πετύχουμε το αυτονόητο. Και τόνισα βέβαια ότι δεν περιμένω το ντέρμπι, το σημερινό, και κάθε ντέρμπι, κάθε ποδοσφαιρικό παιχνίδι να έχει την ατμόσφαιρα μιας φιλολογικής βραδιάς, μιας βραδιάς ποίησης. Μια έκθεση ζωγραφική. Σε καμία περίπτωση αυτό δεν συμβαδίζει με το ποδόσφαιρο, το οποίο έχει ένταση, είναι ψυχοσωματική έκρηξη. Είναι πάγεται το ποδόσφαιρο για ποδοσφαιριστές, για οπαδούς. Αλλά άλλο αυτό και άλλο να ξεφεύγουμε από την ισορροπία που επιβάλλει ο πολιτισμός.
Ναι, ας αποδώσουμε άρα το σεβασμό που αποδίδουν στον αντίπαλό τους οι ίδιοι οι αντίπαλοι. Δηλαδή, οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων βλέπουμε ότι μετά το τέλος του μάτς κατανοούν και την κόπωση και την ενέργεια που έχουν σπαταλήσει δύο ομάδες. Και αν θέλετε να εμβαθύνουμε και λίγο στο τι είναι τελικά ένα παιχνίδι. Είναι, πρώτα απ' όλα, αυτά τα παιχνίδια είναι πνευματικά. Δηλαδή υπάρχουν ατέλειωτες ώρες δουλειάς από πίσω στην ανάλυση του αντιπάλου, στα δυνατά χαρακτηριστικά, στα δύνατα χαρακτηριστικά, και όλα αυτά οδηγούν σε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι μέσα στο παιχνίδι από την ώρα που ξεκινάει πρέπει να υπάρξει διαχείριση συναισθημάτων, που είναι το πρώτο, και εκεί μπορεί να υπάρχουν αυξομοιώσεις. Και πίσω στο background είναι τι επιλογή στρατηγικής θα γίνει από τις δύο ομάδες για να επιλογεί μετά η ανάλογη τακτική.
Μάλιστα.
Τώρα,
ναι.
Οι δύο ομάδες, και πάντα οι ομάδες να ξέρετε ότι είναι αντανάκλαση των προπονητών τους. Ο Ρουί Βιτόρια εμένα μου έχει κάνει πολύ καλή εντύπωση, γιατί ήρθε στη μέση της περίοδου παίρνοντας μια ομάδα που δεν είχε χτίσει ο ίδιος ούτε να περάσει τις αρχές του από την αρχή, και κατόρθωσε σε σύντομο χρονικό διάστημα να καλύψει ένα χάδικα βαθμολογικό πολύ δύσκολο για τον Παναθηναϊκό με ένα σερί παιχνιδιών. Και τα χαρακτηριστικά που εγώ βλέπω σε αυτόν είναι ρεαλισμός, σοβαρότητα, και οι δύο προπονητές δεν φεύγουν από το πλάνο. Απ' την άλλη,
ο ρεαλισμός μετατοπίζεται στην ενδεκάδα, στον τρόπο που κινείται η ενδεκάδα. Όταν λέτε ρεαλισμό, εννοείται υπάρχει αντανάκλαση του δικού του του προσωπικού ρεαλισμού στον τρόπο που παίζει ο Παναθηναϊκός.
Επειδή τον είχα δει και στην Μπενφίκα, και δηλαδή προσπαθεί πάντα να αναλύσει τα δυνατά σημεία, τα δύνατα σημεία, δεν θεωρεί ότι... και δεν έχει το... πώς να το πω... δεν έχει καμία αναστολή στο να επικεντρωθεί στο πώς θα πάρει ένα αποτέλεσμα πρόσκαιρα. Γιατί η ιεραρχία της ανάγκης της ομάδας του. Θεωρώ ότι θα τη βελτιώνει συνεχώς από εδώ και μετά.
Από την άλλη, ο Μεντιλίμπαρ
είναι ένας απαιτητικός πολύ προπονητής που δεν φεύγει από το πλάνο του δευτερόλεπτο, δηλαδή ζητάει ένταση μεγάλη από την ομάδα του, και είναι αδιαπραγμάτευτο το τρέξιμο και η κατάθεση φυσικών δυνάμεων μέσα στο γήπεδο.
Όπως βλέπετε τις δύο ενδεκάδες, τις δύο ομάδες, τις ενδεκάδες σχεδόν τις γνωρίζουμε. Υπάρχει ένα ερωτηματικό στο Παναθηναϊκό Διεκδικούνται δύο θέσεις από τέσσερις παίκτες, από δύο ζευγάρια παίκτων τέλος πάντων. Όπως γνωρίζετε, τις δύο ενδεκάδες υπάρχει το στοιχείο βαρόμετρο. Ναι, το γνωρίζω πολύ καλά ότι στα ντέρμπι υπάρχουν απρόπτες.
Αυτό είναι έπεται, γιατί όλοι ξεκινάνε με βάση το πώς θα έχουν δει τον αντίπαλό τους και να κάνουν μια συγκεκριμένη στρατηγική, μια συγκεκριμένη τακτική. Μπορεί να υπάρξει μια αποβολή, ένα γρήγορο γκολ, ένα λάθος, και εκεί θα δούμε εάν υπάρχει το πλάν B. Δηλαδή, αν υπάρχει δεύτερο πλάνο και πόσο μπορεί να αλλάξει. Σε αυτό το κομμάτι θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός με την ίδια εντεκάδα έχει δυνατότητα να αλλάξει το σχηματισμό πιο εύκολα. Δηλαδή, να μετατοπίσει τον Κοστούλα πίσω από την επιθετικό ή να τον πάει δεξιά και να φέρει τον Τζικίνιο εκεί για να πρεσάρει ή να πάνε σε ένα παιχνίδι μετάβασης. Ο Παναθηναϊκός τώρα, επειδή μου είπατε το δίλημα, ποιο είναι, αν θα παίξει ο Μπακασέτας ή ο Ουναΐ.
Ναι.
Που είναι ένα από τα διλήμματα. Εκτιμώ ότι θα παίξει ο Μπακασέτας.
Το πιθανότερο, το είπα και εγώ πριν, όλα
γιατί
έτσι δείχνουν.
Ναι. Και οι προπονητές έχουν μια δομή στο παιχνίδι τους. Δεν μπορούν να βάλουν κάποιον που έχει να παίξει πολύ καιρό και δεν έπαιξε 2-3 φορές. Δεν ξέρω αν υπήρχε και κάποιο άλλο θέμα με τον Ουναΐ, πειθαρχικό ή οτιδήποτε. Τώρα, αυτό σημαίνει ότι.
Και το άλλο δίλημα, τέλος πάντων, είναι Πελίστρη ή Τετέ.
Ναι. Έχω την αίσθηση ότι εκεί τώρα έγινε αυτό με την ΑΕΚ και ξεκίνησε ο Πελίστρη αντί του Τετέ. Τώρα όμως είναι μια διαδικασία διαφορετική, γιατί ο Ολυμπιακός έρχεται σε τρίτο παιχνίδι μετά το ευρωπαϊκό και ο Παναθηναϊκός είναι ξεκούραστος, ενώ με την ΑΕΚ ήταν αυτό σε τρίτο παιχνίδι. Είχε παίξει τις αίρες σε βαρύ γήπεδο με τον Ολυμπιακό ντέρμπι και με την ΑΕΚ, άρα έπρεπε να διαχειριστεί. Και δεν ξέρω με βάση τις μετρήσεις, αν με ρωτάτε την προσωπική μου εκτίμηση, πιστεύω ότι θα ξεκινήσει ο Τετέ.
Ναι, είναι το πιθανότερο, το είπα και εγώ.
Και ο Πελίστρη θα μπει μετά το 60 με την ταχύτητά του και αν ο Ολυμπιακός βγάλει κάποια κόπωση να χτυπήσει εκεί. Τα δύο μισμάτς είναι όμως στην αριστερή πλευρά των δύο ομάδων.
Ακριβώς, αυτό σας ρώτησα και χθες ενώπιον της σημερινής συζήτησής μας.
Ναι.
Για το στοιχείο βαρόμετρο, ας πούμε, της εξέλιξης του παιχνιδιού. Και μου είπατε το ίδιο. Γιατί? Μπορείτε να το αναλύσετε? Αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον.
Γιατί από την αριστερή πλευρά και ο Μλαντένοβιτς είναι πολύ επιθετικογενής σαν μπακ και ο Τζούρισιτς δεν είναι το ίδιο συνεπής στα ανασταλτικά του καθήκοντα. Προσέξτε, όχι λόγω θέλησης, λόγω των χαρακτηριστικών του. Και άρα εκεί θα στοχεύσει μια ομάδα να πάει τις επιθέσεις της για να βρει περισσότερο είτε χώρο είτε το ένας με έναν. Επίσης, ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Μάγκνουσον δεν έχει καθαρό αριστεροπόδαρο στόπερ. Και αν θυμάστε τον γκολ με το Στάμενς, μπήκε σε μια πάσα που έγινε στην πλάτη του αριστερού στόπερ του Παναθηναϊκού, που η μπάλα ήταν στο αδύναμο του πόδι. Δηλαδή στο αριστερό.
Σωστά, ναι, ναι, ναι.
Και πέρασε ο Στάμενς και μπόρεσε να βρει το σημείο αυτό. Τώρα, το άλλο μισμάτς στον Ορτέγκα είναι γιατί έτσι είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Στηρίζεται πάρα πολύ στη δεξιά πλευρά, είτε με το Ροντινέι Σαμπάκ, είτε με το ανέβασμά του μπροστά. Άρα, αυτός που παίρνει τις λιγότερες προσπάθειες από αριστερά είναι ο Ορτέγκα και πιστεύω ότι θα προσπαθεί να χτυπήσει εκεί ή με βαθιές μπαλιές στον Ιωαννίδη. Και ο Τετέ έχει τη δυνατότητα όταν πάρει την μπάλα με χώρο και να εκτελέσει και να πασάρει και να τριπλάρει.
Υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο ακούγεται μάλλον καθιερωμένο κλισέ, αλλά έχει την ουσιαστική σημασία του. Όλα υπαγορεύουν ότι όταν ξεκινήσει το παιχνίδι ο Ολυμπιακός θα πιέσει. Υπάρχει και ο κόσμος που επικρέμεται πάνω από τα κεφάλια των ποδοσφαιριστών. Το εννοώ αυτό, ναι, γιατί θα είναι κατάμεσο στο Καρεσκάκι. Ο Ολυμπιακός προέρχεται από τη νίκη στην Πορτογαλία. Υπάρχει η διάθεση τόσο άλλο στα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει το πάθος, ποια διάθεση, το πάθος της νίκης. Το ζητούμενο είναι αν μπορεί ο Παναθηναϊκός, αν έχει την αγωνιστική δυνατότητα να παγώσει το παιχνίδι.
Κοιτάξτε, καμιά φορά αυτή η πίεση του κόσμου μπορεί να λειτουργήσει και σαν μπούμεραγκ. Γιατί μπορεί να δημιουργήσει ένα άγχος. Και οι παίκτες είναι έμπειροι και μπορούν και το διαχειρίζονται. Εκτιμώ ότι το σημείο κλειδί είναι η παρουσία του Τζολάκη σήμερα σε σχέση με το μάτς Κυπέλου, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να παίζει πολύ μακριά από την εστία, έχει γρήγορα πόδια, καλύτερη μεταβάση από τον Πασχαλάκη, σαν χαρακτηριστικά πάντα. Και αυτό μπορεί να δώσει στον Ολυμπιακό τη δυνατότητα να πιέσει πιο ψηλά. Και το περιμένω.
Ο Παναθηναϊκός πώς μπορεί να σπάσει αυτή την πίεση του Ολυμπιακού? Με ποιον, γιατί μιλάμε για τον τρόπο που σκέφτονται δύο προπονητές να στήσουν τις δύο ομάδες. Όμως μια άλλη συνθήκη των ντέρμπι είναι ότι καθορίζονται από τις προσωπικές πρωτοβουλίες πολύ περισσότερο από τα συστήματα. Και νομίζω ότι συμφωνείτε, αυτό διδάσκει η εμπειρία, ότι είναι το ψυχολογικό πλαίσιο των ντέρμπι που επιτρέπει στους παίκτες με ισχυρή προσωπικότητα κατά το κοινό λεγόμενο να πάρουν το παιχνίδι πάνω τους.
Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι πρώτα απ' όλα το παιχνίδι αυτό είναι πνευματικό.
Βεβαίως, ναι.
Τώρα, στο χώρο του κέντρου, με τα τρία χαφ του Παναθηναϊκού, σημαίνει ότι ο Μπακασέτας, που έχει χαμηλότερη ένταση αλλά πολύ μεγάλη ποιότητα στο να βγάλει κάποια παλιά, μπορεί να αξιοποιήσει με μια κάθετη παλιά τον Ιωαννίδη και τον Δετέ και να δημιουργήσουν μια ανισορροπία. Ή μπορεί να βρεθεί σε μια φάση ο Τζούρισης και να κλείσει προς τα μέσα και να γίνει επιπλέον παίκτη στο κέντρο. Και να έχουν 4-3. Αλλά αυτό είναι καθαρά τη στιγμή.
Ακούμε τον προπονητή, τον κύριο Άγγελο Χατζόπουλο. Κύριε Χατζόπουλε, θέλω παρακαλώ πολύ εσείς να υπογράψετε αυτή τη συζήτησή μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τα ουσιαστικές παρατηρήσεις σας. Τις προανήγγυλα πριν αρχίσουμε τη συζήτηση. Το επιβεβαιώσατε και ήμουν βέβαιος γι' αυτό. Θέλω παρακαλώ πολύ εσείς να υπογράψετε τη συζήτησή μας για τον ντέρμπι. Τι περιμένουμε να δούμε? Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός σήμερα?
Να σας πω κάτι. Καταλαβαίνω ότι τι με ρωτάτε, αλλά έχοντας περάσει πολλές φορές και μήνα ολόκληρο για να προετοιμάσει ένα παιχνίδι, ειδικά με τις εθνικές, μπορεί να γίνει το οτιδήποτε. Νομίζω όμως ότι θα είναι ένα κλειστό παιχνίδι, στο οποίο θα υπάρξει ένταση, προσωπικές μονομαχίες όπως πάντα. Θα έλεγα ότι εάν πιστεύω ότι δεν θα έχει πολλά γκολ.
Το φαβορεί ο Ολυμπιακός λόγω έδρας, το λέτε?
Θεωρώ ότι είναι πιο κοντά στην ισοπαλία με προβάδισμα του Ολυμπιακού, ένα μικρό προβάδισμα του Ολυμπιακού. Θέλω να πω ότι πιστεύω ότι θα είναι καθοριστικός ο Κοστούλας στον τρόπο του παιχνιδιού.
Θέλω να επαναλάβετε το γιατί είναι πολύ σημαντικό, παρακαλώ.
Γιατί μπορεί να δημιουργήσει και συνδυαστικά και μόνος του καταστάσεις από το πουθενά.
Ναι.
Στα μέτρα που θα παίξει το παιχνίδι, δηλαδή στο δεύτερο μισό, το είδαμε και με τον Άρη, εγώ τον ξέρω και σαν παίχτη από τις εθνικές, είναι το μυαλό του γεννάει ποδοσφαιρικά, πώς να σας το πω.
Κύριε Χατζόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Να είστε καλά, καλημέρα.
Αυτά λοιπόν από τον προπονητή, τον κύριο Άγγελο Χατζόπουλο, ουσιαστικές οι παρατηρήσεις του, όπως τις προανήγγυλα πριν αρχίσουμε τη συζήτηση μαζί του. Σήμερα στο Καραϊσκάκη, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ίσως αποδεικνύει πως είναι μια νύχτα reggae night. Διαβάζω σε αθλητική ιστοσελίδα, Ολλανδική αθλητική ιστοσελίδα. Υπάρχουν αναφορές σε περισσότερες από μία ιστοσελίδες, σε περισσότερα από ένα Ολλανδικά μέσα ενημέρωση, το Μίμη Δωμάζο, γιατί ήταν γνωστός, ας το πούμε έτσι, του Άγιαξ από τον τελικό του Wembley. Αναφέρεται λοιπόν στην ίδια ιστοσελίδα ότι ήταν από τους λίγους παίκτες σε διεθνές επίπεδο, αυτή είναι ακριβώς η έκφραση την οποία τη μεταφράζω, που είχε προσωπικούς οπαδούς κάθε ηλικίας. Και τονίζεται εδώ, και αυτό είναι το εντυπωσιακό με την παρουσία του Κοντού, ότι τον θαύμαζαν και πολλοί που δεν τον είχαν δει να παίζει, γιατί λόγω ηλικίας είτε δεν ζούσαν, είτε ήταν μικροί όταν μεσουρανούσε στα ελληνικά γήπεδα. Τονίζει επίσης η ιστοσελίδα της UEFA, της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ότι ο Δωμάζος είχε επιμεληθεί την διδαχή, αυτή είναι η ακριβής, τη διδασκαλία του ποδοσφαίρου σε παιδιά, σε ακαδημίες ποδοσφαίρου, και εκεί οι μικροί τον είχαν σαν πρότυπο για ό,τι έκανε με την μπάλα και για ό,τι τους έλεγε ως συμβουλή. Μεταφράζω τις αναφορές από την ιστοσελίδα της UEFA. Και τονίζεται εδώ ότι παιδιά που ούτε καν οι γονείς τους δεν τον είχαν δει να παίζει, τον άκουγαν με θρησκευτική ευλάβεια. Επαναλαμβάνω, οι εκφράσεις δεν είναι δικές μου. Τουρκική αθλητική ιστοσελίδα αναφέρει ότι η απώλεια του Μίμη Δωμάζου είναι σημαντική, γιατί ήταν το παιδί από τις αλάνες της γειτονιάς του γηπέδου του Παναθηναϊκού, που έφτασε να παίξει τον τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών. Ήταν εκείνος που ενέπνεε όλες τις ομάδες μετά από την δική του παρουσία, μετά την λήξη της καριέρας του. Θυμίζω ότι αυτή συνέβη την περίοδο 1979-80, όταν γύρισε, επέστρεψε στον Παναθηναϊκό από την ΑΕΚ. Και τονίζεται επίσης κάτι το οποίο είναι αληθές, το επιβεβαιώνω εγώ ως ρεπόρτερ, ότι είχε επαφή με όλες τις ομάδες του Παναθηναϊκού, με όλους τους παίκτες, μετά το δικό του τέλος της ενεργείας παρουσίας. Τους επισκέφθηκε πολλές φορές στα αποδυτήρια, παίκτες όλων των ομάδων μετά το 1980 μέχρι σήμερα, και τους προέτρεπε να μην σκέπτονται την ήττα. Αυτό το πνεύμα της νίκης το κατανοήσαμε και χθες από τις δηλώσεις, από τις αναφορές παλιών συμπαικτών αλλά και αντιπάλων, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι η καθολική αναγνώριση της ποδοσφαιρικής προσωπικότητας, της δυναμικής που είχε η παρουσία του Μίμη Δωμάζου. Κοινός τόπος στις χθεσινές αναφορές ήταν αυτό το αναλύωτο, το ανεξίτηλο πνεύμα του νικητή που είχε ο Μίμης Δωμάζος.
Το δρόμερο και σαν το μέλλον. ψητές του Γεδεών και σαν τους Βίκινγκς των θάλασσων, σαν τους Ρωμαίους και σαν τους Πέρσες σε κυνηγώ και σε πολύ ορκό.
Θα φύγουμε και υπάρχει σημαντικός λόγος να το κάνουμε αυτό από την κοσμική αγωνιστική δραστηριότητα. Ας χαρακτηρίσουμε και έτσι ένα ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Ας χαρακτηρίσουμε και έτσι το ποδόσφαιρο στο ψηλό επίπεδο. Κοσμική αθλητική δραστηριότητα. Και ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Αυτό έχω να πω για το επόμενο θέμα, το επόμενο ρεπορτάζ της σημερινής εκπομπής. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα προς μίμηση. Από το handball. Από τους λύκους. Το σήμα του Διομήδη Άργους, της ομάδας του Διομήδη Άργους, είναι ο αρχαίος λύκος με το στέμα του βασιλιά Διομήδη, βασιλιά του Άργους, με τα δύο άστρα στο σήμα πλέον της ομάδας του Διομήδη. Αυτό είναι αντανάκλητο δύο πρωταθλημάτων που έχει ήδη πανηγυρίσει. Είναι μια ομάδα που ούτως ή άλλως έχει και διεθνή επιτυχία. Ο Διομήδης Άργους, επαναλαμβάνω, η ομάδα του handball. Σε αποθεί ότι θα μιλήσουμε για handball. Δεν θα μιλήσουμε για handball, θα μιλήσουμε για ανθρώπινες συμπεριφορές. Ούτως ή άλλως το handball είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ως παιχνίδι, ως άθλημα. Δεν θα έπρεπε να σε αποθεί και να ενδιαφέρεσαι μόνο για το ποδόσφαιρο, μόνο για το μπάσκετ. Το 2012, θυμίζω, ο Διομήδης του Άργους ήταν κυπελούχος του Challenge Cup, της δεύτερης τάξη ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ο Διομήδης Άργους, λοιπόν, παρατήρησα στα δύο τελευταία παιχνίδια του Διομήδη Άργους τις δύο νίκες, γιατί μετά τον Ολυμπιακό ο Διομήδης του Άργους νίκησε και τον υπερασπιστή ΠΑΟΚ στο κύπελο 21-30 στο νοκάουτ προημιτελικό στη Θεσσαλονίκη εκτός έδρας και εξασφάλισε την πρόκληση στο Final Four του κυπέλου. Είχε νικήσει τον Ολυμπιακό πριν, αλλά προσέξτε, είναι και ιδιαίτερη συγκυρία. Σήμερα παίζει με τον Ολυμπιακό Διομήδη του Άργους εκτός έδρας. Αυτά είναι σημαντικά οι αγωνιστικές επιτυχίες. Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στα εκτενή στιγμιότυπα που είδα από τα δύο τελευταία παιχνίδια του Διομήδη Άργους ήταν αυτή η συνοχή που παρουσίασε η ομάδα. Η αμοιβαιότητα μεταξύ των παιχτών, ο σεβασμός με τον οποίο άκουγαν τον προπονητή του, τον κύριο Γιώργο Ζαραβίνα. Και αντί να βγάζω συμπεράσματα από τις ενδείξεις που εκπέμπουν οι συμπεριφορές, μίλησα και μαζί τους και επιβεβαιώθηκε αυτό που έλαβα ως πρώτο μήνυμα. Ότι υπάρχει συνείδηση αποστολής, δεν εξειδανικεύω καμία αθλητική ομάδα αυτό το κυριακάτικο πρωινό, αλλά έτσι είναι. Υπάρχει συνείδηση αποστολής, υπάρχει άλλος σεβασμός και υπάρχει διάθεση σεβασμού του αντιπάλου, της αντίπαλης ομάδας. χωρίς όπως αποδεικνύουν τα αποτελέσματα, αυτό να επηρεάζει την απόδοση, την πολύ καλή απόδοση της ομάδας. Υπάρχει λοιπόν σοβαρότατος λόγος να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Ζαραβίνα, τον προπονητή της ομάδας handball του Διομήδη του Άργους. Κύριε Ζαραβίνα, καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα σας.
Κύριε Ζαραβίνα, σας καλέσαμε με προφανή λόγο τις δύο σημαντικές νίκες που πέτυχε η ομάδα σας, ο Διομήδης του Άργους. Μετά τον Ολυμπιακό νικήσατε και τον ΠΑΟΚ στο κύπελο. Αλλά πριν και μετά από αυτό, επιτρέψτε μου, και δεν ξέρω αν συμφωνείτε με τη δική μου ιεράρχηση, παρατήρησα στην ομάδα σας συμπεριφορές παικτών, διάθεση συνεργασίας, αλληλοβοήθειες σε υποδειγματικό σχεδόν βαθμό. Δηλαδή, μ' άρεσε αυτή η συνοχή της ομάδας σας. Παρακαλώ.
Ναι, νομίζω ότι έχει να κάνει κυρίως με το ότι τα παιδιά βρίσκονται μαζί δεύτερο χρόνο. Κατά 80% περίπου η ομάδα, 85% είναι η ίδια η ομάδα. Για να είμαι ειλικρινής, είναι κάτι που το συναντώ και εγώ πρώτη φορά. Συνήθως σε ομάδες που ήμουν πάνω από 2 χρόνια δεν είχα τη δυνατότητα, κάτι συνέβαινε και αναγκαζόμαστε να αλλάξουμε την ομάδα. Φέτος μπορέσαμε και με έμεινε η ομάδα κάποιος κορμός που ήταν μαζί ένα χρόνο. Νομίζω ότι αυτό έχει παίξει καθοριστικό ρόλο σε αυτό που αναφέρατε.
Η συνοχή είναι κάτι που εμπνέεται, ξέρετε, περισσότερο παρακτίζεται. Παίζει ρόλο και η δουλειά στην προπόνηση βέβαια, αλλά εδώ υπάρχει έτσι ένας κοινός νόμος μεταξύ των παικτών, μια συμφωνία έστω και άτυπη για συνεργασία, για αμοιβαιότητα.
Όχι, κοιτάξτε.
Συγχωρείτε, όλα αυτά που λέω ακούγονται υπερβολικά. Αναφέρομαι σε μια ομάδα του handball. Αυτό το λέω για όσους μας ακούν. Δεν είναι έτσι. Παρατήρησα τις συμπεριφορές των παικτών σας, αυτή την αμοιβαιότητα στις σχέσεις μεταξύ τους και μου έκανε ιδιαίτερα καλή εντύπωση. Παρακαλώ.
Αυτό, ναι. Ένα στοιχείο είναι αυτό που ανέφερα και νομίζω ότι το δεύτερο είναι ότι τα παιδιά καταρχάς έχουν καλές σχέσεις μεταξύ τους. Δείχνουν ότι περνάνε αρκετά όμορφο χρόνο με την ομάδα και εκτός ομάδος. Αυτό είναι κοινό μυστικό νομίζω για όλες τις ομάδες, μικρές, μεγάλες, όλα τα αθλήματα. Δεν είναι κάτι το οποίο το ανακαλύψαμε εμείς. Και το τρίτο είναι ότι αυτό πηγάζει από μια διάθεση όλων, είτε παιχτών, είτε προπονητών, είτε ανθρώπων που είναι γύρω από την ομάδα, να είναι κάτω από την ομάδα ουσιαστικά. Να μην είναι κανένας πάνω από την ομάδα ή να μην προσπαθεί κάποιος να ουσιαστικά να φέρει σε δεύτερη μοίρα το ομαδικό πνεύμα.
Και αυτά τα οποία λέτε, ξέρετε, τα έχουμε ανάγκη, κύριε Ζαραβίνα, προπονητή του Διομήδη Άργους, ομάδας handball, γενικότερα ως κοινωνία και ειδικότερα ως αθλητισμός. Δηλαδή, όλα όσα λέτε ξεφεύγουν από την αθλητική οικογένεια και είναι αντανάκλαση, λαμβάνουν αντανάκλαση, γενικότερα έχουν κοινωνικό αντίκτυπο. Δηλαδή, ας είστε σίγουρος ότι αυτά τα παρατηρεί και ο κόσμος από την εξέδρα.
Ναι, αυτό είναι σίγουρο γιατί μετά από πάρα πολύ καιρό πάλι η ομάδα έχει στο γήπεδο πάρα πολύ κόσμο. Βγάζει αυτό το συνέστημα ώστε να είναι μέρος της πόλης ουσιαστικά και της κοινωνίας και ο κόσμος αυτό το έχει αγκαλιάσει. Είναι σίγουρο ότι το ένστικτο του κόσμου, σε όλα τα αθλήματα πάλι θα ξαναπώ γιατί έχουμε δει παρόμοια πράγματα, ποτέ δεν κάνει λάθος. Καταλαβαίνει πότε μια ομάδα είναι υγιής, πότε μια ομάδα τον εκφράζει και γι' αυτό την επιβραβεύει με το να βρίσκεται στο γήπεδο.
Το προσωνύμιο σας είναι Λύκη. Γιατί, θυμίστε μας παρακαλώ.
Νομίζω ότι είναι το ουσιαστικά στο σήμα της ομάδας.
Το σήμα της ομάδας, σωστά.
Είναι σωστά. Λύκος, ναι.
Είναι ο αρχαίος Λύκος με το στέμα του βασιλιά Διομήδη, με τα ακριβώς, δύο άστρα.
Ακριβώς. Τώρα ιστορικά ο βασιλιάς Διομήδης ήταν εδώ από την περιοχή, η ομάδα πήρε αυτό το όνομα και πορεύεται έτσι όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω ότι ακόμα και το ότι έχει να κάνει με το Λύκο και αυτό νομίζω έχει μια συμβολική σημασία που είναι ουσιαστικά αντιλαμβάνεστε ότι όταν μια γέλη ουσιαστικά έτσι είχε βγει και το προσωνύμιο στην ομάδα.
Ακριβώς. Ο Διομήδης ο οποίος είναι μια σημαντική ομάδα έχει σηκώσει πρωτάθλημα και ευρωπαϊκό τίτλο. Αλλά ποτέ το κύπελο Ελλάδας, προς το παρόν τουλάχιστον, κυπελούχος του Challenge Cup, της δεύτερης τάξη ευρωπαϊκής διοργάνωσης το 2012.
Ναι.
Το ταλέντο της ομάδας και η προοπτική της φετινή.
Καταρχάς το ταλέντο είναι ότι έχει χαρακτηριστικό αυτή η ομάδα μετά την ουσιαστικά την είσοδο των μεγάλων ομάδων στο handball της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ θα έλεγα βέβαια, που είναι λίγο δύσκολο να μπορέσουμε να τις ανταγωνιστούμε σε διάρκεια, για να είμαι ειλικρινής. Η ομάδα έχει πάρει μια ταυτότητα που έχει καλλιεργεί καινούργια παιδιά. Παιδιά τα οποία θέλουν να κάνουν το ένα βήμα ώστε πριν βρεθούν και σε αυτές τις μεγάλες ομάδες και γιατί όχι στο εξωτερικό. Παρ' όλα αυτά βρίσκεται πάντα τα τελευταία χρόνια σε υψηλές θέσεις και προσπαθεί να βγει στην Ευρώπη. Κάτι το οποίο έγινε και φέτος και έχουμε περάσει τρεις γύρους και είναι και αυτό ένα στοιχείο το οποίο στην ομάδα έχει δώσει ένα καλό αγωνιστικό ρυθμό, γιατί παίξαμε πολύ δύσκολα παιχνίδια τρεις γύρους απέναντι σε πολύ καλές ομάδες και αυτά μας ανέβασαν επίπεδο. Ουσιαστικά ο στόχος είναι να βρίσκεται η ομάδα να παρουσιάζει πάντα κάτι, ένα όμορφο σύνολο, να μπορεί να βρίσκεται σε υψηλές θέσεις, να δίνει όμορφα παιχνίδια, ανταγωνιστικά παιχνίδια και να συνεχίσει να είναι αυτό το οποίο πρεσβεύει μέχρι τώρα η καλύτερη ομάδα της πόλης. Θα έλεγα μία από τις καλύτερες ομάδες της Πελοποννήσου και ουσιαστικά μία ομάδα η οποία εκφράζει το Άργος και ακούγεται το Άργος πάρα πολύ.
Το Άργος, η έδρα σας, έχει παλιότερα παράδοση στο ποδόσφαιρο με τον Παναργιακό και όχι μόνο.
Και φέτος αυτά... είναι προσπάθεια μεγάλη, Super League 2.
Βεβαίως. Παρ' όλα αυτά, η ομάδα του Άργους ποια είναι, ο Παναργιακός ή ο Ιδιομίδης?
Οι ομάδες του Άργου είναι και οι δύο. Μιλάμε και για μια ομάδα, τον Παναργιακό, η οποία έχει και αυτή τεράστια ιστορία. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε κάποια κοινά στοιχεία, ενώ και τα πράσινα χρώματα και το σήμα με το λύκο. Νομίζω ότι θα αναφερθώ γενικά ότι η πόλη και γενικά η επαρχία πρέπει να στηρίζει όλες τις ομάδες, ας είναι διαφορετικά αθλήματα. Εμείς είμαστε πολλές φορές στο γήπεδο να υποστηρίξουμε τον Παναργιακό σαν ομάδα και πολλές φορές ο Παναργιακός και οι παίχτες είναι σε εμάς να στηρίξουν σε εμάς. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Αλλά έχουν ένα κοινό στοιχείο, το ότι είναι οι ομάδες της πόλης.
Στα εντός έδρας παιχνίδια υπάρχει αθρώα παρουσία του κόσμου?
Ναι, ναι, τον τελευταίο καιρό ειδικά ναι. Πριν 2,5 χρόνια που βρέθηκα εδώ, τα πράγματα ήταν λίγο, θα έλεγα, ακόμα λίγο παγωμένα. Τώρα θεωρώ ότι ο κόσμος έχει ξαναπιάσει το σφιγμό της ομάδος. Έχω δει και καινούργια παιδιά, καινούργιους φιλάθλους, όπως και τους κάποιους παλιούς που έχουν καταλάβει και ήξεραν το DNA αυτής της ομάδος και ξαναβρίσκονται στο γήπεδο. Και αυτό για μας είναι μεγαλύτερη ικανοποίηση, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι σε όλες τις ομάδες, μεγάλες και μικρές, αυτό που είναι η δύναμή τους πάντα είναι ο κόσμος.
Αναφερθήκατε πριν στον Ολυμπιακό. Ήγηκε η ώρα. Σήμερα στις 6 θα παίξετε με αντίπαλο τον Ολυμπιακό.
Ναι.
Μπορείτε να σταθείτε απέναντί του με αξιώσεις και πάλι?
Εμείς θα προσπαθήσουμε να δούμε το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό όπως το κάνουμε σε όλα τα παιχνίδια μέχρι τώρα. Αντιλαμβάνεστε ότι για τον Ολυμπιακό είναι ένα πολύ must παιχνίδι, γιατί θέλει να συνεχίσει να διεκδικεί την πρώτη θέση και το πλεονέκτημα για το πρωτάθλημα. Μιλάμε για τελείως διαφορετικές ομάδες. Έχω θητεύσει στον Ολυμπιακό, ξέρω για τι οργανισμό μιλάμε, με τεράστιους παίκτες, πολύ καλούς προπονητές και σίγουρο είναι ότι θα θέλουν να πάρουν τη ρεβάνς. Εμείς όμως πρώτα απ' όλα θέλουμε να δώσουμε ένα πραγματικά όμορφο χαντμπολικά παιχνίδι, να φανούμε όσο δυνατόν πιο ανταγωνιστικοί. Και από εκεί και πέρα στη διάρκεια του παιχνιδιού θα δούμε αν μπορούμε να είμαστε κοντά στον Ολυμπιακό.
Μηνύματα υγείας από την Αργολίδα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ζαραβίνα, ευχαριστώ. Καλημέρα.
Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Σας ευχαριστούμε.
Καλημέρα.
Πρώτα το πούμε. Παροχή οδοδείκτη συμπεριφοράς από τον προπονητή, τον κύριο Γιώργο Ζαραβίνα που μόλις ακούσαμε, και τους παίκτες του Διομίδη Άργους. Ας θεωρήσουμε πως τα μηνύματα που εκπέμπουν είναι οδοδείκτες συμπεριφοράς από κάποιους ταπεινούς και μη προβεβλημένους του ελληνικού αθλητισμού, του Διομίδη Άρου, της ομάδας χειροσφαίρισης διεθνώς handball. Ζεστή καλημέρα από την εκπομπή Doom Spiro Goal με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, τον Στέλιο Καμπουρόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, την Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή της εκπομπής. Καλή Κυριακή. She's spinning me around. Kissing is a color. Her loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la 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 la. She's got the look.